ny lohateny vaovao tetikasa roa mitetina efatra amby telopolo sy dimanjato faingo sivy tapitra isan-dolara no natao sonetany Washington DC afaka omaly ny iray raha Madagasikara amin'ny banky iraisam-pirenena mitentina efajato tapitra isan-dolara ny iray kosa entina miatrika amin'ny valanaretina COVID-19 fa mitentina efatra amby telopolo amin'nyzato faingo sivy tapitra isan-dolara. Ampiny famatsiana solika eto Madagasikara efa nigadona tany Tomasina Omaly ny sambo mitondra ireo solika nafarana mahatratra efatra amby fitopolo tapitra isalitatra izany. Tsy azo hitovirana intsony ny fampiarana ny fomba fambolena miaro ny tontolo iainana na ny agroekôlôjia eto Madagasikara manoloana fivoavan'ny toetrandro misy ankehitriny. Any ivelany moa dia mahatsikaritra ny eo anivon'ny vondrona eropeana fa ny tombo nandritra iny telo volana voalohany taona roa amby roapolo sy roa arivo iny ny mpifindramonina niditra antsokosoko any Eropa. Ankafaliana indray ny rahana aminao atao anatin'ny fampalalam-baovao amin'izao alarobi maraina izao lalaina nalinjara no anolotra izany Alain Bruno kosa no eo amin'ny lafin'ny teknika. Manasanao mpanajana ry hanaraka ny fampalalam-baovaotra amin'ny farany. Eo amin'ny fifandraisantsika amin'ny any ivelany dia tetikasa roa mitentina efatra amby telopolo sy dimanjato faingo sivy tapitra isan-dolara no natao sonitany Washington DC afaka omaly ny iray raha Madagasikara amin'ny banky iraisam-pirenena mitentina efajato tapitra isan-dolara ny iray kosa hoenty miatrika ny valanaretina COVID-19 mitentina efatra amby telopolo amin'nyzato faingo sivy tapitra isan-dolara. Ireo no vokatry ny fioanan'ny filoha malagasy tamin'ny filohan'ny banky iraisam-pirenena David Malpass sy ny talet jeneraly ny tahirim-bola iraisam-pirenena na ny FMI ramatoa Kristalina Georgiova. Voaresaka tao anatin'izany ny sehatra folo tena laharam-pahamehana anarenana any Madagasikara taorian'ireo krizy samihafa nolalovana raha tsy tena fa tsy nivalanaretana COVID-19 ny vokatry ny haitany amin'ny tapany atsimon'ny Madagasikara ireo rivo-dozan'ny fanesy ihany koa. Voaresaka arak'izany ny fanaovana fototrafitrasa, ny famatsiana rano fisotro madio, ny mahakasika ny angovo, ny fambolena sy ny fiompiana, ny fiahiana ara-tsosialy, ny fanatsarana ny fanabeazana, ny fanatsarana ihany koa ny fitantanam-bola, ny lafin'ny fahasalamana. Ilay tetikasa voalohany iarahana amin'ny banky iraisam-pirenena moa anaovana lalana anatin'izany lalam-pirenena fahafolo, ny lalam-pirenena faraika amby telopolo mampitoehan'ny mangoka sy bealanana. Amin'ny antsipiriany ny roapolo sy roanjato tapitra isan-dolara tamin'ny vola azo dia anaovana tetikasa eo amin'ny sehatry ny famatsian-drano. Ny zato tapitra isan-dolara hoenty manao lalana na an-tanety na an-dalambe hoentina ihany koa mampiroborobo ny famatsiana jiro. Ny efapolo tapitra isan-dolara ampiasaina amin'ny fiahiana ara-tsosialy, ny dimy ambin'ny folo tapitra isan-dolara hoenty manarina sy manampy ny tanàna Antananarivo tamin'ny vokadratsy nateraka ho fandalovan'ny andro ratsy ana. Ny songadina tanatin'ny fifampiresahan'ny filohan'ny rajoela sy ireo mpamatsy vola ireo moa fa samy vonina ny andaniny sy ny ankilany amin'ny fampandrosoana Madagasikara matokony mpitondra malagasy ihany koa ireo mpamatsy vola. Fa raha iverina eto Madagasikara isika amin'ny zava-misy eto an-toerana ampiny famatsiana solika eto Madagasikara efa nigadona tany Tomasina Omaly ny sambo mitondra ireo solika nafarana mahatratra efatra amby fitopolo tapitra isalitatra izany hoy ny talet jeneraly ny OMH Omaly Arivo. Tsy misy ny olana hoiatrany andriamatoa Jean-Baptiste Olivier ny tahirin-tsolika eto amintsika raha ny mikasika izay tahirin-tsolika izay satria manana tahiry iray volana eo an-trano isika mitoetsy tapaka ihany koa nefa ankilan' izany famatsiana ireo depo any amin'ny faritra samihafa izany hoe ireo toby fametrahana solika. No marihiny fa efa niakatra dimy ambin'ny folo isan-jato ny fanjifana solika tao anatin'ny telo volana voalohany tamin'ity taona ity raha oharina amin'ny tamin'ny taona raika amby roapolo sy roa arivo. Na dia tsy mitsaha miakatra trany aza izay filana izay dia tsy misy atahorana ny famatsiana solika hoiatrany ny talet jeneraly ny OMH Jean-Baptiste Olivier.
Afaka miteny aminareo fa milamina tsara ny stock satria alohan'ny ilatsahany io sambo mitondra importation io zany dia manana eo amin'ny 40 jours tsika amin'ny super sy eo amin'ny 35 jours tsika amin'ny gasoil. Zany zany manaprouve fa misy foana le stock, tsy hoe miandro sambo foana akorytsika zany satria ao anatin'ny stock io a misy le varotra isan'andro zany le filan'ny mpanjifa fa misy koa le atao hoe stock de sécurité zay ao anatin'io zany a misy eo amin'ny raika amby roapolo andro anatin'io. Marina zany fa mitondra eo amin'ny 74 millions de litres eo izy io Ka onatan'izay 74 million de litres zay a, misy 17 million de litres mahery kely super, de misy 53 million de litres mahery kely gasoil, dia misy pétrole lampant zany amin'ny 3 700 000 litres. Erika ny fahitsika eto Madagasikara dia mbola 100% ny filana amin'ny sehatry ny solika zany no mbola afarana tanteraka. Midika zany fa ny sambo zany dia tonga régulièrement eo amin'ny 30 hatramin'ny 35 jours eo zany ny tonga ny fréquence ny sambo. Ka io sambo zany efa ao anradiny Tomasiny izao miandry kelibra fotsiny izy dia hiditra zany.
Nambarany telegeneraly ny OMH fanfanjakana ihany no afaka mamaritra ny vidy tsolika na dia efa tafiakatra $100 aza ny vidin'ny baril ankehitriny. Mitoetrana nefa ny dinika amin'ireo mpandraharaha tsolika mba hijerena ny marimaritra iraisana.
Fantatsika fa ny toekarenantsika dia mbola marefirefo taorianan'ny COVID, taorianan'ireny vohina voajanahary na azontsika ireny. Ny fahefan'ny vidin'ny mpanjifa koa fantatra koa no fahasahiranana. Anika mila mifandinika mandrakariva zany ny fanjakana sy ny opérateur pétrolier ary tsy mitsahatra ny fandinika. Ny tanjo ny fanjakana dia fiarovana mandrakariva ny toekarenantsika sy ny mpanjifa. Na izany ary ry zareo pétrolier koa tsy maintsy jerena ihany satria resaka fandrarana koa ny azy. Ary maromaro moa zany ny zavatra efa ifandinihana miaraka amin'ny pétrolier sy efa dinihany fanjakana manokana koa zany eo anivon'ny conseil de gouvernement na conseil des ministres mihitsy momba an'io resaka vidin'io. Ka amintsika miteny zao aloha dia mbola ao anatin'le fikaonandoa foana ny fanjakana sy ny compagnie pétrolière zany. Mbola tsy misy tena décision tapaka aloha atreto fa maromaro fotsiny ny ataontsika hoe piste de réflexion momba ny hoe ahoana ny hitondrana an'io resaka vidiny io. Maromaro le piste satria araka nazavaiko teo misy firenena sasany zao nanao support ny fanjakana. Dia nanaiky io nefa ampidina certain frais marge ny pétrolier zany zao anisan'ny piste. Dia eo koa le hoe le mbola tsy naloha dans les deux sens anisan'ny zavatra azo dinihana daholo zany. Dia eo koa le hoe mety lisena dans le temps koa le ananany ray par rapport amin'ny anankiray. Be dia be le piste zany fa aloha rehefa tena mipetraka le fifanarahana angamba dia verina zavaina amin'izay izy hoe zao zany le faran'le fanarahana mba mahasoa ny andaniny sy ny kilana. Fa ny afaka ambara aminareo fotsiny aloha dia mbola tsy mihetsika aloha zany ny prise.
Tsy azo hidivirana intsony ny fampiarana ny fomba fambolena miaro ny tontolo iainana na ny agroekôlôjia manoloana ny fivavahan'ny toetrandro misy ankehitriny. Ny vohitra izany omaly nandritra ny fikaonandoham-pirenena momba ny fambolena miaro ny tontolo iainana na ny agroekôlôjia natao teny amin'ny Carlton Nanosy tamin'ndomindoza ny famokarana manoloana ireo ambana samihafa ka fotoana izao tsy maintsy ampiarana ireo teknika isan-karazany ahafahana mamokatra sy miaro ny tontolo iainana. Resy lahatra ireo mpandray anjara fa mitondra anjara briky lehibe amin'ny famokarana lovain-jafy manoloana fivavahan'ny toetrandro misy ankehitriny ity fomba fambolena ity. Nanokatra ny fikaonandoham-pirenena omaly ny minisitry ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafy notroany ny minisitra lefitra misahana ny fiompiana nysolotena ny minisitry fambolena sy ny fiompiana ny minisitra Vina Marie Orlea.
Ny fiarovana ny tontolo iainana dia tsy manakana ny famokarana na amin'ny lafin'ny fambolena na amin'ny lafin'ny fiompiana fa kosa manohana amin'izay lafin'izay. Ka izay indrindra moa ny anton'ity kôloka ity a dia ny fanomezan-tanana miaraka amin'ny ministera ny fambolena sy ny ministera ny fiompiana satria raha tsy hahivontsika isika eto Madagasikara dia tsy anisan'ny fanjakana izay mamokatra entina karbona be fa kosa ny fomba fambolena sy ny fomba fiompitsika dia anisan'ny manjay anjara amin'ny fiovaovan'ny toetrandro ary ao anatin'izay isika dia tokony hiarany indrindra n'io fiovaovan'ny toetrandro io raha tsy resaka fotsiny aha makasika ny haintany makasika ny todradrano a izay misy fiantraikany goavana indrindra amin'ny resaka fambolena sy fiompiana.
Inona kosa ary no andrasana tao ny fikaonandoa no tanterahana omaly namaly izay ny ministra lefitra misahana ny fiompiana dokotera Raymond.
Ny teboka andrasana orinany ity ny fampiarana satria amin'izao fikaondoa zay ataontsika eto androany tia anaporofona ny fiarahamientana ho anivon'ny gouvernementa fa iray ny gouvernementa ary tsy fanilina na andraikitra satria andraikitra iraisany io ary fanampiana zany no aseho androany tsy sambany efa hoe nisy le fiarahana efa natomboka zany fiarahana zany fa amin'izao hitantsika zao a de efa natantarana tanteraka ny fampiarana baikady natao a oti vaovao a efa nampiarina itya efa nisy fikaroana marobe a efa nampiarina ampitapaky ny nosy a ny famokarana mifanajana tanteraka ny tontolo iainana amin'izao fotoan'izao zany ary zay ny nandrasana amin'ny mpiatrika rehetrarehetra ny engagement ny tsirairay ny engagement ny ministera de efa hitantsika ny fiatrehana ny menadamianaka zao a fa tena hoe io tokoa amin'ny ray dia ny ministera ny fambolena sy fiompoana miaraka amin'ny tontolo iainana fa hiara hifandrimbona hiara hanentana ny akteur mpamokatra eny amin'ny tontolo iainana mba tena hamokatra koa tika satria tsy maintsy mamokatra atsika ho an'ny vahoaka malagasy ary keo famokarana zay a ao anatin'ny fanajana tanteraka ny tontolo iainana mba ho famokarana lovain-javy tokoa no ataontsika no hisy eto Madagasikara.
Azo lazaina hoe fa mandroso moa ankehitriny ny fomba fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra eto Madagasikara na dia mbola tsy tonga amin'ny tena moderna toy ny any ivelany aza. Efa mazoto manaraka fiofanana hanatsarana fambolena sy ny fiompiana izay fitoran'ny fiarian'izy ireo ny tanora eny ambanivohitra. Isan'ny tanjona ny foronany fekrita mara teo izany dia ny fanohanana fanatsarana fiariana eny ambanivohitra. Ankoatr'izay dia ampiana ihany koa ny tantsamba hisitrahan'ny zony na ara-tsosialy izany na ara-toekarena. Maherin'ny sivy arivo sy telo alina izao ny tantsaha mivondrina ao amin'ny fekritama fikambanana marobe no mivondrina ao anatin'izany mba hanamorana ny fomba fiasa hoe ny tompona andraikitra eo anivon'ny fekritama ramatoa Andriambola Anjakoloina.
Misy fivondronan'ny vehivavy tantsaha ao aminay dia ny FVDM, fivondronan'ny tanora tantsaha dia ny FNGA, ahitana mator koa ao aminay a Madagasikara tourisme rural resaka fizahantany eny ambanivohitra, dia ahitana safafita resaka fahasalamana eny ambanivohitra koa, dia federation mpanjono, izany hoe rehetrarehetra izany rehefa manodidina ny tantsaha hatramin'ny asa tanana dia mivondrona ao amin'ny fekritama daholo. Ny tanjona izany a dia ny ampiroborobo ny fiainan-tantsaha eny ambanivohitra amin'ny alalan'ny fanomezana formation an'ny tantsaha izay a dia lasa professionnel kokoa, dia avy eo omena fitaovana ohatra hoe akoho gasy a dia anamboarana tranona akoho izy, omena fitaovana ahafahana miompy akoho gasy, ampitombo ny vola miditra any amin'ny paosin' zareo a, hiasurena ny fahasalaman'ny zareo a sy ny zony zareo amin'ny mahatantsaha anazy, ohatra hoe resaka syndicat, resaka fananan-tany satria mivondrona ao anatin'ny sifan'ny fekritama sehatra iombonana ho an'ny fananan-tany a, dia manamora ny fananan'ny tantsaha tany izany sy ny fomba fikarakarana ny tany sy ny rehetrarehetra izany ny fekritama.
Eo amin'ny lafiny sosialy dia ny ray feo nanamafy ny fitakina ny ampitsarana ny herisetra ranofo sy ny fanolanana izay mahazo ny ankizivavy sy ny vehivavy omaly ireo fikambanam-behivavy maromaro. Mitaky ny amoana ihany koa ilay didy fampiarana ilay lalàna momba ny herisetra misy noho ny fahasamihafana na ny mahalana ny mahavavy izany hoe ny VBG ihany koa izy ireo. Sazy farany ambony ankoatra izay no angatahan'izy ireo ampiarina amin'ireo tratra manao herisetra ranofo nofona sy fanolanana izay olo ranaivo.
Fitazomana amponja roa taona fotsiny no sazy farany ambony miatra amin'ireo mpanao herisetra ranofo sy fanolanana amin'izao raha tokony sazy antervozina mandra-pafato no omena ireo manolana zaza tsy ampitaona ary dimy taona hatranomaizina izany ho an'ny vehivavy ampitaona. Mitaky ny ampiarana ny sazy enjana ary tsy manaiky ny anaovana raharaham-pihavana intsony araka izany ireo fikambanam-behivavy, fijaliana sy takaitra mandra-pafaty ary fikasana amony tena mantso no ratra avelan'ny fanararaotana ara-nofo sy ny fanolanana miatra amina vehivavy iray. Ara-matoa Vonimboangy Olosoa, filoha lefitry ny CNFM.
Matetika ny olona olana, olona ananana autorité, olona marefo noho ianao, olona kely, zaza efa taona izany moa anohatra an'izy izy. Ary hitantsika le kana tonga le zaza vao olana nandeha nitady sakafo ny mamany, izany hoe any amin'le tena hoe ho vahoaka marefo indrindra mihitsy no iaran'le herisetra, dia mahatsiaro tena hoe manana pouvoir sy manana autorité amin'le olona manolana, ary eo indrindra ny tokony hoe ampijoro amin'ny fiarahamonina, tokony asa hitoriko tsika fa indrindra ny any ampampiatra lalàna aleo mba tena hitararin' ndre le olona iarany tsirariny ohatran'izay, mba tokony tena ho voasazy ny mpanolana fa rehefa mahafantatra ny olona hoe tena migadra tokoa le olona nanao fanolanana mety mba mandinika indroa ihany le mankovisy zay vao tena miroso amin'izay. Fa le olona tsy voasazy a dia miverina foana le ka manolana ray roa telo ary reny le toerana fitaizana zaza reny koa angamba mety hoe tsara koa raha mba misy inspection izy ireny mba misy visite médicale atao any zaza mba misy norma jerevanao.
Efa miresaka vehivavy ihany isika fa mahakasika ny kolontsaina kosa, voahositra ho misy Madagasikara ho antaona 2020 iRajoelina Antsalonaina avy ato amin'ny faritra Analamanga. 20 taona ny tovovavy mpianatra ao amin'ny ISKE, ankoatra matovavy tsara bika sy tarehy azy dia mpiangaly ny taranja fototra atletisma izy ary tompon-dakana Analamanga eo amin'ny 100 metre e, tompon-daka lefitra eto Madagasikara amin'io taranja io, voafidy ho première dauphine ny Miss Fitovinany ary deuxième dauphine ny Miss Vianimboeny. Totosa afaka maleriva teny amin'ny arena Ivandromo ny famaranana izay fifidianana Miss Madagasikara ho an'ny taona 2020 izay. Tafiditra amin'ny fankalazana 50 taona ny sinny Miss Madagasikara ity antsika ity, eno itsika i Rajoelina Antsalonaina, Miss Madagasikara taona 2020.
Ravo ny foko satria nitonga tato amin'ny Miss Madagasikara dia le nahitako hoe œuvre caritative le izy hoe manampy ny hafa ny tena vao maika dia ahazo an'le fahafana hoe mireprezente a Madagasikara eo anivon'izao tontolo izao. Somary sarotsarotra taminay aloha le izy satria le izy tsy planifié nefa nahay ny s'adapte zay nahay ny fandray zay nahay ny fampiresaka zay na dia tsy mitovy ala ny fomba firesakay dia le izy koa mifakafantatra ny faritra samihafa dia mankafy an'lele fotoana ny arahana zay. Le beauty with purpose ako fiarovana ny zatovovavy nandalo herisetra aranofo antony manokany satria zaho tamin'ny mbola kely avoan'ny herisetra aranofo dia mitenir anazy zay kozay satria ao anivon'ny fiarahamonina malagasy dia tsy dia noina ny ankizy ohatrany hoe aleony fihavanana nefa ny mavesatra be amin'ilay ankizy zany zay. Projetko manaraka dia anao soa ny madinika sy ny lehibe naiza naiza misy azy.
Isan'ny tanjon'ny mpikarakara ny androm-bavy Madagasikara ny Miss Monde na ny tovovavy tsara indrindra maneran'izao tontolo izao. Mbola maro ny asa miandry ho atongavana amin'izany hoy ny mpikarakara Ramatoa Nisha.
Tazosika manko dia ny mba hibatan'izany amboara ho lany Miss Monde izany indray androany izay mba hoe avinan'ny Madagasikara miantom pisiny Miss Monde dia ny atao hoe beauté pour cause. Iny izany tsy maintsy atao aloha izay tena hoe atonga ny beauté pour cause tsika eto Madagasikara araka ny tokony ho izy tokoa tena hoe makasika an'ireo mpitsara any amin'ny Miss Monde. Misimisy kokokoa ny fiarahana amin'ny Miss Madagasikara ho fantarinao misimisy kokoa izy a rehefa mandeha iny ny heritaona izay rehefany hoe manao ona mendalana eo amin'ny famino izay fa hoentiny fiaramiasa iaraka aminy a matoa izy koa noho ny laniana Miss Madagasikara dia hitanay hoe anana n'ilay tseke fa anana n'ilay fotom-pisainana sy lalatsaina ny hoe takany ahoana ny olona tokony ho any amin'izany Miss Monde izany dia mino izay fa hoe tena anana fiaramiasa tsara ary ifampitantana amin'izany efa niriana lehibe izany hoe mba ho lasa mahazo Miss Monde a ny Madagasikara indray andrany.
Vao any amin'ny faritra, nitondra fanazavana manoloana ny fanalambaraka azy tany amin'ny tambazotra ara-tsosialy ny depute Guillaume. Fanalambaraka milaza fa sandoka ny filazana fandefasana tanora hiasa amin'ny sambo any Etazonia. Fanadidiana nataon'ny Perla Ratsimbazafy, Radio Tsira amin'ny fianarantsoa.
Tetsy amin'ny lapan'ny faritra matsiatra ambonina ny hoan'ny taratasy fanamarinana fa ara-dalàna ny orinasa ary efa betsaka ireo tanora nalefa any ampitan-dranomasina. Orinasa vahiny manao ny fandraisana mpiasa ka ampolony ireo efa lasa any Etazonia, 7 kosa ireo lasa any amin'ny firenena hafa satria efa tretsy ariary ny droit ny visa. Resaka fahalafosan'ny visa no tena sakana goavana ho an'ny tanora tsy havitana ny taratasy satria lafo loatra ka tsy mety andoha izany ilay orinasa. Efatra arivo sy telo hetsy sy telo tapitrisa ny vola aloha amin'izany. Ilay tovolananao ny fanakorotanana dia mpiofana tao amin'ny ODEFI ary efa lasan'ny Dubai ankehitriny. Manome 24 olan'ilay tovolahy depute Guillaume amoahana ny taratasy manaporofa sandoka ilay asa. Raha tsy misy izany dia andray fepetra amin'ny fanenjehana azy indray i depute Guillaume. Olana ho an'ny tanora malagasy ny fikarakarana taratasy ka mahatonga ny fahatarana amin'ny fiondranana any amin'ny sambo. Anatiny mifampiraraha amin'ny fanjakana depute Guillaume mba hampidinana ny vidiny visa ho efatretsy ariary.
Fanarahana amin'ny tompon'ny sambo io dia izao. Raha manaiky ny fitoram-panjakana malagasy fa 400 000 ariary ohatra ny eran'izao tontolo izao no aloha dia ny sambo ny andohan'izany. faramandou 17 millions 5 ici dia ni 400 milliards ariany no rembourser na hoe avery ny tompony sambo rehefa tonga any ankizy
nanamafy i rakoto tokony rain Jean-Yves fa tsy mora ny fikarakarana ny taratasy sy ny dingana amin'ny fifantenana taona 1940 izy nefa niofana ary zao vao nahazo mailaka avy amin'ny orinasa fa andeha hiasantsambo amin'ny volana May 2020
Maranantsika ny vaovao avy eto an-toerana ny fivoaran'ny toetry ny andro mandritra ity herinandro ity araka ny nambarany teo anivo meteo omaly I toetry ny alizaina ny varatra aza manomboka anio ary tsy ho maro toerana izany amin'ny faran'ny herinandro mety hiverina kosa ny oram-baratra any amin'ny faritra andrefana ny sabotsy sy ny alahady momba ny foronan'ny toetry ny andro indray dia ho betsaka ny rotsakorana any avaratra tsinanana sy ny any avaratra ny nosy hatramin'ny zoma izao mety hiteraka fikorontanana amin'ny andavanandrom-piainan'ny mponina izany azo vahana kosa ny orana entiny varatra aza amin'ny ilany atsinanana anoram-baratra ny ilany andrefana amin'ny faran'ny herinandro vokatry ny abaka tsy ho maro toerana ao amin'ny lakandranony Mozambika omaina ny faritra sisa momba ny maripana indray dia angatsiaka kokoa mitapany avoalohany amin'ny herinandro ity izany ho an'ny ilany atsinanana hitatra any andrefana izany amin'ny faran'ny herinandro tsisy fiovana misongadina mahakasika ny maripana any amin'ny faritra hafa eo anelanelany sivy hatramin'ny 26 degre ny maripana ambany indrindra ary 20 hatramin'ny 530 degre ny maripana ambony indrindra toy izao ny vaovao avy any ivelany any Ukraina dia manoloana ny daroka bomba ny mifanesy ataon'ny rosiana any amin'ny ilany atsinanana any Donbas mangataka nisiny fiatonana eo anivon'ny ONU mba ahafahana mamindra ireo sivily voalaza moa fa nanomboka omaly indray ny daroka bomba sesilany ataon'ny rosiana ny Donbas izany hoe dingana vaovao mihitsy amin'ny fanafihana ataony any Ukraina meloiny sekretera jeneralyny ONU Antonio Guterres ny izany antony angatany efatrandro tsisiny ny fanafiana itsinjovana ny maha-olona fa anatin'ny paka ortodoksa ihany koa any Mariupol ihany koa moa ambara fa maro ny sivily tafahitsoka tsy afa-miala ny toerana izay voalaza ho ataon'ny rosiana fahirana dia mahatsikaritra ny eo anivon'ny vondrona eropeana fa nitombo nandritra iny telo volana voalohany taona 2020 iny ireo mpifindramonina miditra antsokosoko any Eropa mahery ny efatra alina ny olona tafiditra antsokosoko tany amin'ny sisintanin'ireo firenena eropeana ny sampandraharamosahana fiambenana ny sisintany sy ny sisindranomasina eropeana moa no nampafantatra izany araka nitatitra nataony omaly ity misy voalaza ho ambony indrindra taorin'ny krizy lehibe nisiny fifindramonina antsokosoko tamin'ny taona 1950 ny tombo avoroeny ihany koa izany raha oharina tamin'ny telo volana voalohany tamin'ny taon-dasa dia izay ihany koa ary no namarana ny fampalalam-baovaontsika tamin'izao maraina izao toy ny mahazatra moa dia amin'ny sivy oraindray ny tompo masom-baovao